Ma liturgię namiery papy na miesiąc luty. Zgodnie z ogólnym namiarem papy na miesiąc luty my molimy się, каб душпастыры касцёла заўсёды былі адкрыты на дзеянні Духа Святога ў навучанні па службе Божаму народу. Бенедыкт XVI часта вяртаецца да гэтай справы на сустрэчах з духавенствам. У часе падарожжа ў Злучаныя Штаты Амерыкі красавіку летась заахвочваў амерыканскіх святароў в Нью-Йоркскай катедры Святога Патрыка. Накіруйма зрок у гару. З вялікай пакораю і даверам упрошвайма Святога Духа, каб дапамагаў нам кожнага дня ўзрастаць у святасці. Намагаймася першымі праяўляць пакорнасць і чыстату сэрца, каб набліжыцца да блеску Божае праўды. На патрэбу духовнага адламлення папа гаварыў таксама ў чэрвені мінулага году у Брындызі на поўдні Італіі святарам тамашняй дыяцэзіі. Будьте прикладом молитвы, ставайте в ёй наставниками. Хай ваш час будзе намечаны рытмам молитвы, у якой, па прыкладу Ісуса, аддавайцеся размове з айцом. Мы мусім быць перакананымі, што час молитвы ёсць у жыцці святара найважнейшым, бо менавіта тады ласка Божая дзейнічае з найбольшай паспяховасцю, робячы ягоную паслугу пладавітую, падкрэсліў свяцейшы айцец. А ў месяцы верасні так гаварыў да французскага духавенства в парыжскай катэдры Нотр-Дам. Як жа цудовным ёсць наша ідзея не в служэнні Божаму Слову. Мы ёсць прыладамі Духа Святога, стаімся голасам Бога, услуховаючыся в тое, што выплывае з яго вуснаў. Мы прымаем ягонае слова ў свае вусны, каб даваць гэтае слова свету, зазначыў Бенедыкт XVI. Папа даручае таксама на месяц люты місійны намер. Мы маем маліцца, каб касцёл в Афрыцы знайшоў адпаведныя спосабы, каб паспяхова пашыраць прымірэнне, справядлівасць і мір, згодна з указаннямі другога спецыяльнага зграмаджэння сіноду біскупаў, прысвечанага Афрыцы. У каментарі да гэтага намеру ёсць пасланне да падрыхтовак сінадальнага зграмаджэння, якое ўжо другі раз засяродзіцца на праблемах чорнага кантыненту. На нядаўнай сустрэчы Рады Генеральнага сакратарыяту сіноду біскупаў адносна Афрыкі звернута ўвагу на шматлікія канфлікты, якія там пастаянна працягваюцца. Яны пагражаюць міру, які так патрэбны народам гэтага кантыненту. Касцёл прысутны в Афрыцы, асабліва ў паўночнай яе частцы, ужо ад першых стагоддзяў хрысціянства. Яго гісторія звязана з імёнамі так вядомых святых, як Кіпрыян, Аўгустын ці Кірыл Александрыйскі. На жаль, канфлікты, так частыя в найнавейшай гісторыі чорнага кантыненту, робяць цяжкім абвяшчэнне Евангелія. Вынікі ўзброеных змаганняў і людабойства, ненавісць, траўмы і насілля ёсць адчуваныя там яшчэ больш балюча, чым у іншых частках свету. У гэтай сітуацыі касцёл павінен аздараўляць сэрцы афрыканцаў евангельскую мудрасцю. Крыніцаю канфліктаў, так у Афрыцы, як і іншых кантынентах, ёсць часта ўбоства. Піша аб гэтым свячэйшы айцец у пасланні на сёлетні сусветны дзень міру. Звяртаю ўвагу на несправядлівасць, якую зазнаюць у гандлі з багатымі краінамі тыя, якія ёсць убогімі. У гэтых краінах у вялікай большасці афрыканскіх залежнасць ад экспарту асноўных прадуктаў у далешнім становіць вялікі фактар рызыка, сказаў папа ў сваім пасланні. Жадаў бы тут паўтарыць мой заклік, каб усе краіны мелі гэтыя самыя магчымасці доступу да сусветнага рынку без выключэння і маргіналізацыі. У пасланні на дзень міру Бенедыкт XVI кранае таксама праблему пандэмічных хвароб, якія пашыраюцца, такіх як малярыя, туберкулёз чи СНІД. Апрача таго, гаворыць аб убоствы дзяцей, якія не маюць доступу да асветы, асноўнай санітарнай апекі чи нават да пітнай вады. Гэта таксама тычыцца ў асаблівай ступені чорнага кантыненту –